Наступний гість громадської хвилі – пан Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху. Я вітаю вас, пане Ігоре.
Добрий день.
8 і 9 травня, очевидно, ці два дні чи не найбільше зараз є у новинному нашому медійному просторі, як, ну, можна казати, з початку травня, тому що ми не орієнтувалися, як це відбуватиметься, що з цього вийде і які результати, власне, матиме святкування або відзначення цих двох днів. Для України це певною мірою новина.
Так.
За вашими оцінками, наскільки вдалими є оці законопроекти, встановлення, власне, 8 травня, і, ну, за результатами, що ви можете сказати, наскільки себе виправдала саме от така форма відзначення цих днів?
За моїми спостереженнями, я можу порівняти, як зароджувалася взагалі ініціатива Дня пам'яті та примирення, акція «Перша хвилина миру» ще минулого року. Це була громадська ініціатива співробітників Інституту національної пам'яті, співробітників Центру досліджень визвольного руху. І, в суті, тоді зібралося близько кілька десятків людей, і таким чином вони відзначили цей день. Цього року було вже підтримка держави, було вже цілеспрямована державна політика, тобто ми бачимо і законопроєкт ухвалений, і відповідні ініціативи з боку президента, з боку Верховної Ради і уряду, і Інституту національної пам'яті, і значно збільшився масштаб заходів, і це дало змогу дійсно прищепити нову традицію в суспільстві. Тобто, як ми бачили, концерт, який, тобто акція «Перша хвилина миру», яка відбулася 8 травня, вона була за участі і президента, і прем'єр-міністра, за участі ветеранів.
Ветеранів різних?
Так, от, що варто відзначити, то ветеранів як Червоної армії, як і ветеранів УПА. І вони, до речі, потисли одне одному руки. Це, до речі, було не вперше, але, в наших умовах це було дуже символічно, тобто в умовах війни з Росією, в умовах того, що на цій темі от націоналізму там чи лояльності до СРСР спекулюють.
Я здогадувалася, що це було не вперше, але, власне, мені здається, що коли це відбувалося минулого разу або минулих разів, тому що це, очевидно, були якісь неодноразові приклади,
так,
ці речі були якось випущені з медійного поля, і ми досі сприймаємо ці сторони як ворогуючі і такі, які один одного не сприймають.
Ну, просто цьогоріч це було, ну, особливо символічно, зважаючи на нинішні соціальні політичні умови. І тим більше просто ті учасники цієї акції, ну, з боку ветеранів різних армій, вони теж символічними були персонами. З одного боку, це був Іван Залужний, 97-річний ветеран, полковник Червоної армії, який втратив свого онука в війні на Сході. З іншого боку, це був сотенної української повстанської армії Мирослав Симчич, один із відомих командирів повстанських, який згодом понад 30 років провів у радянських таборах. Тобто ці люди і примирення між цими людьми саме, це, ну, здається, дуже надзвичайно символічно, оскільки вони обидва офіційно заявили, що вони примиряються заради єдності України і заради можливості перемогти в цій війні.
Але я все ж таки продовжу запитання, чи направду настільки ворожими і непримиренними були раніше, вже після проголошення незалежності, ветерани УПА і ветерани Червоної армії?
Річ у тім, що, ну, серед тих ветеранів, які там війну провели як солдати, як там молодші командири, тобто люди, які для яких війна це було якби патріотичний обов'язок, а не вони були там професійними військовими, у них не було таких от ідеологічних чи якихось інших мотивів для того, щоб не примирятися, для того, щоб протистояти. Зазвичай, візьмімо там ветеранські організації колишніх червоноармійців, які існують сьогодні, це переважно кар'єрні військовослужбовці, тобто професійні військові, зазвичай члени комуністичної партії, для яких це Велика вітчизняна війна – це більше навіть ідеологічний конструкт, ніж просто війна проти іноземного агресора за вітчизну. Відповідно, вони і спекулювали, зокрема, на цій от темі, там, не допустимо відродження Бандерівщини і так далі, для того, щоб... Ну, це і була їхня ідеологічна політична позиція. З іншого боку, варто теж брати до уваги, що ветерани, як і зараз, так і років 10 тому, це вже були люди там 70-80-річного віку, і їхні переконання стосовно будь-чого, не тільки стосовно там війни, дуже і дуже важко, майже неможливо змінити. Тобто, ну, в такому віці люди рідко міняються. І якщо колись у молодості там в них сформувалися там погляди на якісь події, то ну от вони і цих поглядів будуть дотримуватися там незалежно від того, ну от як це все зараз трактують.
239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Якщо виникнуть у вас запитання до гостя, можна їх буде поставити трошки згодом. Я нагадую, що гостем громадської хвилі зараз є пан Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху. І, власне, до міфів. Зараз із відкриттям архівів вкотре, очевидно, що на нас впаде цілий масив, великий масив інформації. Чи співробітники, ваші колеги там, і Центру досліджень визвольного руху, Інституту національної пам'яті будуть намагатися видавати дозовано цю інформацію? Бо якщо дати її одразу всю, ми просто можемо не повірити в якісь речі. І тут я хотів би вас запитати, зокрема, ну, однією з тем ваших досліджень є антифашистська боротьба організації українських націоналістів, бандерівців, так, цієї гілки Української повстанської армії. Довгий час ми всі жили в міфах, що, ну, власне, навіяних із Кремля, з Москви, так, що вони співпрацювали із Гітлером, і що те, що вони робили і під час війни, і після війни навіть, оце дивно, що після війни, коли вже співпраці з Гітлером ніякої не могло бути. Яким чином, які концепції зроблені зараз вами і вашими колегами, аби розвіювати ці міфи? Винятково цифрами і фактами, як це часто роблять історики?
Ну, оскільки ми науковці, то, власне, і нашою головною зброєю є цифри і факти, науково доведені і обґрунтовані. І саме от, ну, найкращим засобом проти брехні, проти міфів є саме правда, істина. І, власне, а от в яких формах її подавати, це, ну, це вже якби питання, над цим треба думати і дійсно справді знаходити нові там засоби для того, щоб там правду доносити до широких кіл громадськості. Ну, зокрема, це одним із способів є видавничі проекти, тобто науково-популярна література, я наголошую, науково, але популярна, тобто яка зрозумілою, доступною мовою розповідає там про ті чи ті сюжети з історії України. Тобто монографій наукових таких робіт у нас, в принципі, вистачає, але вони написані ну, такою сухою, громісткою мовою, яку ну, не завжди непідготовленому читачеві цікаво читати. Тому потрібно ну, враховувати все ж таки там, настрої, інтереси своєї аудиторії і дещо підлаштовуватися під неї. Тому от є, наприклад, видані біографії там, Романа Шухевича, Степана Бандери от недавно в популярному форматі. Перевидано книгу Івана Петреляка, декана історичного факультету університету імені Шевченка, під назвою «Перемога або смерть». Тобто це вже така книжка про історію визвольної боротьби з 39 по 60 роки. От, зокрема, такі от проекти, зокрема, і можуть достукатися до широких кіл.
У нас є слухачі на зв'язку, які, очевидно, хочуть вам поставити запитання. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора, говоріть.
Алло, ви в ефірі.
Я чую вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Я Володимир.
Так, говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от мені дуже цікаво, ви таку тезу сказали, що люди пожилі, вони такі, як би дерево, да, воно виросло і вже не може бути ні грубше, ні тонше. А як ви думаєте, коли от людина приймає якусь думку, так, вона ж має факти, І на основі фактів не треба говорити, що старий чоловік – це вже така константа. Це неправда, ви ж історик. Тепер слухайте далі. Скажіть, будь ласка, Гітлера, хто з ним вів економічну торгівлю, Мюнхенський зговор, коли Судети віддали, це що, Сталін віддавав Судети? Ну, ви, ну, розумієте, коли ви говорите неправду, то ви нас не вважаєте. Не треба так говорити, ми ж не зовсім дурні, розумієте?
Але ж ми цього не говорили. Дякую за дзвінок. В будь-якому разі, дякуємо за запитання. І ще один є дозвонювач.
Доброго вечора. Беспокоїть вас.
Алло. Так, будь ласка.
Вот я как раз, слушая эти высказывания, могу сказать очень просто. Значит, уже люди давно примирились, давно. А почему давно? Я объясняю вам это, ну, популярно. Те люди, ну, как бандеровцы, да, они в свое время отсидели там за предательство, ну, пускай там за политические будут это репрессии. Вот. И суть-то в чем? Они давно уже примирились. А вражду создают политики, которые знают, что возникают вот эти все проблемы, когда натравливают Запад на Восток, а Восток на Запад.
Угу,
вот
саме так.
Дякуємо, дякуємо за дзвінок.
Добре, ми почали з теми, власне, антифашистської боротьби організації українських націоналістів, Української повстанської армії, і я хотів би, аби ви трошки от на першу якраз, ну, на першу репліку, можливо, прореагували у цьому контексті. Тобто, насправді міф цей живий до цього часу ще, так? Що Бандера, пособник Гітлера і так далі, і тому подібне.
Але все ж таки перша репліка була пов'язана, от саме найперша, вона була пов'язана із питанням про те, чи дійсно люди, які
можуть змінити думку.
Змінити думку, і що їхня точка зору ґрунтується на якихось фактах.
Так, ну, так, я згоден, що коли люди формують якусь точку зору, вони на чомусь ґрунтуються. Але на чому могли ґрунтувати свою точку зору про визвольний рух Української повстанської армії люди до там 1991 року в радянській Україні? Тодішня література офіційна радянська, яка виходила на цю тему, це була пропагандистська література з такими там книжки з красномовними назвами, типу там «Жовто-блакитні банкроти», «Жовто-блакитна мафія», там «Під чужими прапорами», в яких подавалася абсолютно спотворена, вигідна радянській владі інформація, яка тільки дискредитувала український визвольний рух і там показувала бандерівців як там запроданців, найманців фашизму, українсько-німецьких буржуазних націоналістів, посібників Гітлера, агентів Гестапо, які нічим не займалися, тільки як от служили нацистам і здійснювали тут окупаційну політику. І, ну, якщо там ветерани, яким зараз там по 80 років,
по 90.
Або по 90, там, з 45-го по 91-й рік, от, якщо їх годували тільки такою інформацією, то чи можемо ми вважати, що вони мали от об'єктивну інформацію, вони мали всі джерела для того, щоб сформувати свою, якби, ненасангажовану думку? Чи можемо ми так вважати? Мені здається, що ні.
У нас іще дозвонювач є із запитанням до нашого гостя. Доброго вам вечора.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Алло.
Відійдіть від приймача, говоріть, будь ласка.
Алло.
Відійдіть від приймача, говоріть.
Я підійшов зовсім від приймача.
Так, говоріть, говоріть, ми вас слухаємо.
Так, да, я хочу вам свою думку теж сказати на цю тему, яка зараз звучить в ефірі. Оці там голоси звучать, що Сталін дуже хороший, там і Мюнхен до чогось тут. Взагалі то треба чітко і ясно цим всім кегебістським і комунійним освоїти. Вигодували Гітлера і нацистську Німеччину, Радянський Союз. І з 1918 року по 1941 рік це була тісна економічно-воєнна співпраця.
Дякуємо за дзвінок, але мені, наскільки пам'ять не зраджує, не звучало, здається, реплік про те, що Сталін хороший і хтось там когось годував. Ну, власне, це трохи в іншому контексті. Будь ласка, не женіться за словами окремими, слухайте всі речення в цілому. У нас є ще дозвонювач у ефірі. Доброго вечора вам.
Добрий вечір вам, Сергій Рісковський із Києва. Тігрове мовчання. Тарас Бульба Буровець, засновник УПА, перший закін. Він створив в 1941 році. Чому про це замовлення?
Ну, власне, Тарас Бульба-Боровець, наскільки я розумію, є теж темою або однією з тем дослідження нашого гостя. Нагадую, що гостем студії є пан Ігор Бігун, історик і співробітник Центру досліджень визвольного руху.
Ну, дозвольте, я тоді відповім. Річ у тім, що коли ми говоримо про формування Тараса Бульби-Боровця і формування ОУНБ, ми говоримо про різні військові формування, які в певний час мали однакову назву, назву УПА. І річ у тім, що коли я там фокусуюся в своїх дослідженнях на тій УПА, яку створила ОУН, це не значить, що я замовчую Тараса Бульбу-Боровця. Це просто значить, що ту армію мені якби досліджувати цікавіше, тому що поле її діяльності, масштаби її діяльності значно були більшими, і там значно більше тих тем і епізодів, які ще не досліджені в сучасній історіографії. Тому досліджувати передусім треба те, що не досліджене, як на мене.
До антифашистської боротьби, зрештою, хотілося б, у нас кілька хвилин лишається. От які є факти, чи багато було боїв із німцями у української повстанської армії, зокрема, які були стосунки? Ми знаємо вже зараз, що Степан Бандера сидів в концтаборі, так, що його брат був замордований, так, і родина, зрештою, одна постраждала від нацистів, частина родини, так, частина родини постраждала від радянської влади. Так. От про якісь конкретні факти, які стосуються антифашистської боротьби української повстанської армії і ОУН Бандерівського?
Ну, боротьба підпілля ОУН розпочалася після того, як нацисти не визнали акт відновлення української держави в червні 41-го року і почали арештовувати спочатку провідників ОУН, згодом у вересні рядових членів, і близько 1500 вони заарештували до кінця 41-го року. І з 20 березня вже 42-го року в донесеннях німецьких каральних органів, які вони відправляли в Берлін, діяльність ОУН йшла під рубрикою «Український рух опору». І з тих пір, власне, в 42-й рік це був період підпільного саме спротиву ОУН німецької окупації. Далі, в кінці 42-го року, вони зрозуміли, що потрібно якось з більш дієвими методами боротися. Тим більше стихійний низовий рух, уже особливо на Волині і Поліссі, почався. Тому ОУН вирішила теж якби не відставати від бажань народу. І вже 7 лютого 43-го року це відбувся перший напад, взагалі перший бій сотні УПА проти німецьких окупантів. Це був розгром комендатури в місті Володимирці на Рівненщині. І з тих пір антинімецька боротьба лише нарощувала свої оберти, тобто особливо з весною, коли почалося створення, масове створення сотень і коренів української повстанської армії. Згодом нацисти залучали до придушення українського повстання на Волині своїх найкращих фахівців, тобто генералів, таких як Прюцман, таких як фон Дембах, відомий тим, що він згодом придушував Варшавське повстання. І чітко, як німецькі окупаційні інстанції у своїх документах, так і радянські партизани, зокрема Петро Вершигора, вони діяльність ОУН і УПА на Волині кваліфікували як антинімецьке повстання. І відбулося кілька каральних операцій, організованих нацистами проти УПА. Тобто це було червень, це був липень, це був кінець серпня, початок вересня, листопад саме на Волині. І за оцінками істориків, втрати німецьких окупантів і їхніх союзників від УПА, тобто як на Волині, в Галичині, в інших регіонах, вони становили, ну, за різними даними, від 12 до 18 тисяч чоловік. Тобто ці втрати цілком співставні з тою шкодою, яку завдали німецьким окупантам радянські партизани. За оцінками, сучасними оцінками російського історика Олександра Гогуна, це було до 15 тисяч чоловік. То, ну, реальна шкода, а не та, яка використовувалася там радянською пропагандою в радянські часи.
А коли, до речі, почав творитися міф про співпрацю упівців і нацистів? І ще під час війни, чи вже все ж таки після завершення Другої світової війни, коли, ну, лишилося єдине українське підпілля уже на тоді окупованій радянськими військами території?
Це почалося ще під час війни, тобто з... Як тільки от радянська влада виганяла нацистів з території України і бачила, що тут продовжується опір уже самій радянській владі, то, відповідно, потрібно було якось його скомпрометувати. І ще в 1945 році Дмитро Маноїльський виголосив у Львові доповідь, яку він назвав «Українсько-німецькі націоналісти на службі фашистської Німеччини». Потім вона була ще видана і розтиражована. І от, по суті, з тих пір от використовувався оцей от недолугий конструкт «Українсько-німецькі націоналісти», і це, по суті, от дало такий от, розкрутило, можна сказати, оцей от міф.
А не було в радянської влади спокуси використати певним чином українських партизанів, українську повстанську армію у боротьбі з німцями?
Ну, річ у тім, що Микита Хрущов і керівництво радянської України на запити радянських партизанів, які доповідали про, і вони, до речі, доповідали про антинацистську боротьбу УПА, тобто є радіограми, все, вони давали їм такі вказівки, що, мовляв, зараз головним завданням є боротьба проти нацистських окупантів, значить, якщо там упівці вас не чіпають, то, відповідно, і ви теж якби намагаєтеся уникати. Зараз головне – вигнати німців. З іншого боку, комісар партизанського з'єднання Ковпака Семен Руднєв в своєму щоденнику писав, що націоналісти – наші вороги, але потрібно бити німців разом.
Дякуємо вам. Це був Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху.